Și absolut în toate școlile vă veți ciocni de aceste 9 feluri de profesori. Depinde de concepția lor despre lume și viață. Cele 9 concepții despre lume și viață care există în școlile de astăzi sunt descrise în cartea aceasta. Cartea aceasta nu e ușor de citit, dar dacă o citești cu atenție, răsplata intelectuală va fi extraordinară, pentru că imediat vei cunoaște profesorul ăsta e New Age, profesorul ăsta e postmodernist, profesorul ăsta e secularizat, ateu, profesorul ăsta e creștin și așa mai departe, sau panteist, sau existențialist, sau nihilist. Fiecare intelectual trebuie să înțeleagă aceste 9 concepții despre lume și viață. Cartea asta nu trebuie să lipsească din nici o bibliotecă de intelectual creștin. Pentru că e baza înțelegerii. Ce explicăm noi la curs este că faptele care ți le dă profesorul sunt fapte, ți le dă... Toți profesorii lucrează cu aceleași fapte. Dar interpretarea faptelor se face din punctul de vedere al concepției lui despre lume și viață. Și tu trebuie să zici, hai, stai, domnule, până aici sunt faptele. De acum văd că dumneata ești existențialist sau ești postmodernist. Eu accept faptele, dar interpretarea dumitale nu o cumpăr. Asta înseamnă un intelectual bun. Așa că această carte luați-o. Lee Strobel a fost un ziarist la Chicago, evreu de felul lui, a fost foarte șocat când nevastă sa i-a spus că s-a făcut creștină. Și în furia aceea a zis, domnule, trebuie să termin odată cu prostia asta de creștinism. O să mă documentez eu să-i dau gata. Astăzi e pastor la una dintre cele mai mari biserici de lângă Chicago. Pentru că acolo, în investigația aceea, a aflat argumentele pentru divinitatea Domnului Iisus. Pledoarie pentru Hristos. E cartea prin care el, prin investigația lui, a ajuns să se convingă că Iisus Hristos este Domnul meu și Dumnezeul meu. Are o a doua carte, Pledoarie pentru Credință, și a treia, care acum o traducem, Pledoarie pentru un Creator. Nu pot să vă recomand suficient de mult cartea Viața Devoțională Personală. Totdeauna o recomandăm, poate nu mai recunoașteți, e ediția a doua, i s-a făcut și o copertă nouă. Și ce faci tu când te duci la întâlnire cu Dumnezeu? Eu descriu asta în cartea mea Umblarea cu Dumnezeu, dar prietenul meu Bobby Moore a scris o carte întreagă și el dă alte aspecte ale ceea ce faci tu la întâlnirea ta cu Dumnezeu. Deci, viața devoțională. Accentuez și eu încă o dată valoarea extraordinară acestei cărți noi nouțe. A fost scrisă numai acum vreo 3 ani în limba engleză și noi avem deja în românește. Fratele Liviu nu v-a spus, dar el își face tocmai acum doctoratul în teologie, el are doctorat în chimie și conducătorul tezei lui este autorul acestei cărți, Norman Geisler, care e cel mai bun apologet creștin din America de astăzi. Ultima carte pe care am publicat-o eu sunt 2 serii de la Europa Liberă, unul despre spiritualitatea creștină și cealaltă despre caracterul creștin. Cred că găsești ceva bun în ea. Fratele Liviu a amintit cartea aceasta, care acum s-a scos în ediția a doua, Trăind prezentul în lumina viitorului. Toată cartea insistă ca tu să te gândești nu la prezent, ci la faptul că de felul cum îți trăiești prezentul depinde cum va fi viitorul tău în veșnicie. Și enorm de multe lucruri vor fi diferite acolo dacă înveți cum să fii astăzi aici. A reapărut după câțiva ani în care nu s-a mai găsit, a fost epuizată istoria creștinismului, creștinismul de-a lungul secolilor de Cairns. Vă semnalez ediția a doua. Așadar, acestea sunt cărțile, dar sunt multe altele care sunt scoase de editura Cartea Creștină și faceți efortul acesta să vă faceți o bibliotecă bună. Și acum să deschidem la 2 Timotei, capitolul 2, versetele 24 până la 26 și să cinstim citirea cuvântului lui Dumnezeu. Robul Domnului nu trebuie să se certe. Robul Domnului nu trebuie să se certe. Și robul Domnului nu trebuie să se certe. Ca să evite asta, trebuie să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe adversari, în speranța că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoașterea adevărului și venindu-și în fire să se desprindă din capcana diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia. E ca aceste cuvinte să fie transformatoare pentru noi. Amin. Fratele Liviu a dedicat o oră întreagă importanței minții în viața spirituală. Cum gândești tu, așa ești. Când am lucrat eu la cursul de viață spirituală și am ajuns la problema transformării caracterului, m-am blocat. Am găsit poruncă, lăsați-vă de, echipați-vă cu, dezbrăcați-vă de, îmbrăcați-vă cu. Ce trăsături de caracter să scoți din tine și ce trăsături de caracter să pui în tine. Dar cum? Și aceea n-am mai avut niciun răspuns. Am zis, domnule, ca dascăl mie îmi trebuie o tehnică. Care e tehnica de transformare a caracterului? Și am bâșbâit până când cineva mi-a atras atenția, un prieten, un pastor din Oregon, din statul în care locuiesc eu, mi-a atras atenția că formula, rețeta pentru transformarea caracterului ne este dată în Romani 12:2. Să vă metamorfozați, să vă transformați radical caracterul, să deveniți asemenea Domnului Iisus. Tare fain, dar cum? Și sunt 4 cuvinte. Prin înnoirea minții voastre. Să vă transformați caracterul prin înnoirea minții voastre. Fiți tare atenți cum lucrează problema asta. Iei, de exemplu, minciuna. Nu de mult, doi dintre cei mai de seamă gânditori actuali, Preșu și Baconski, au scris câte un articol despre minciună. Liceanu a scris, mi se pare, o carte întreagă despre minciună. Toți afirmă că minciuna uneori e justificată. Din păcate, știu și un mare predicator care a spus că în situații de criză minciuna e justificată. Acum fii atent! În gândirea acestor oameni, minciuna uneori e justificată, că doar și cu tare a mințit în Biblie și cu tare și cu tare. Prin urmare, în anumite situații, n-ai ceva ce trebuie să minți. Și dacă în anumite situații e voie să minți, îți garantez eu, tot mereu vei minți. Nu te vei schimba, nu vei deveni un om al adevărului decât când îți schimbi gândirea referitor la minciună. Pentru asta, în cartea mea Umblarea cu Dumnezeu, fac un studiu despre minciună și citiți cu atenție acolo, cu scopul să vă convinc că e unul dintre cele mai mari dezastre în viața omului și că minciuna te separă de Dumnezeu, pentru că minciuna e însăși esența diavolului Și adevărul e însă și esența lui Dumnezeu. Și dacă minți, ți-ai asumat natura diavolului. Și nu poți să aștepți să mergi la Dumnezeu când aici tu ai trăit cu natura diavolului. Numai când te voi convinge că minciuna nu-i acceptabilă niciodată, 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 că Dumnezeu o condamnă și că Dumnezeu te exclude din noua creație, dacă tu ai practicat aici minciuna, numai dacă te conving de asta, vei începe tare frumos să te lași de minciună. Până nu-ți schimb gândirea cu privire la minciună, vei rămâne mincinos. Adică, mai simplu, câtă vreme găsești scuze pentru minciună, tot timpul vei minți. Și vei fi separat de Dumnezeu și aici și în veșnicie. Citește capitolul acela în cartea mea și vei găsi toate textele pe care le dau pentru aceasta. Așadar, țineți cont în orice trăsătură de caracter pe care vrem să ne-o însușim. Schimbarea începe prin schimbarea felului de a vorbi. Omul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând. Ce observați? Nu trebuie să se certe, ci să fie blând. Care e opoziția? Un om certăreț nu-i om blând. Și omul blând nu se ceartă. Și ăsta e primul lucru pe care vreau să-l vedeți. Dar mai mult, în textul acesta e vorba de adversari. Protivnici în Cornilescu vechi, adversari în Cornilescu nou, să fie blând cu toți și mai ales cu adversarii. Ce adversari? Auzi, să vină la cunoștința adevărului și să se desprindă din capcana diavolului în care au căzut ca să-i facă voia. E vorba de adversari în biserică, care la școala duminicală, de exemplu, se scoală și spun niște gogomănii, se vede că-s diabolice și nu odată se întâmplă așa. Sau la adunarea generală se vede că spun lucruri care n-ar trebui să le spună. Se vede că-s prinși în cursa diavolului și îi fac voia. Păi cum să nu-i dai în cap? Păi dacă e omul diavolului, robul Domnului, adică tu, n-ai voie să te cerți cu el, ci să fii blând cu el. Come on! Cum adică? Cu unul care evident face voia diavolului, eu să fiu blând? Da, pentru că tu n-ai voie să te cerți, ci trebuie să fii în stare să-l înveți cu îngăduință răbdătoare, pentru că dacă te enervezi, îl blochezi și numai vă îndârjiți și vă certați și nu vă veți mai vedea în ochi de atunci. Scopul tău e să-l aduci de acolo și cu mânia niciodată nu-l vei schimba. Dar dacă îi vorbești cu blândețe, e șansă să-l schimbi și falimentăm mereu. Săptămâna aceasta am văzut la un tânăr ceva ce nu mi-a plăcut și duhul meu s-a întărâtat, mai pe românește m-am mâniat și m-am dus la el și i-am spus. A doua zi dimineața, că la mine aia se întâmplă, nu știu ce, la mine dimineața în zori, poate să-mi vorbească duhul. Cum m-am trezit? M-am trezit cu scena de seara și am auzit vocea. Nu i-ai vorbit cu duhul blândeții, ai vorbit cu mânie, ai falimentat. Ce fac eu în situație din asta, pentru că vreau să-mi restaurez întâi relația cu Domnul și relația mea cu Domnul era evident blocată pentru că am buctat, am făcut gafă, i-am spus: Doamne Iisuse, când mă întâlnesc cu El astăzi îmi cer iertare, că am fost dur cu El, trebuia să fiu blând cu El. Și m-am ținut de cuvânt. I-am explicat cum ar fi trebuit să vorbesc cu el. Înțelegeți? Nu vă vorbește un om desăvârșit. Vorbește un om care se luptă și vom vedea noi cu ce mă lupt și cu ce trebuie să te lupți și tu. Prin urmare, avem aici de a face cu una dintre cele mai importante laturi ale personalităților noastre, iuțimea, mânia, duritatea, tendința de a lovi, care trebuie înlocuite cu blândețea. Am avut tare mare problemă cu definiția blândeții și până la urmă am ajuns la concluzia că blândețea trebuie definită ca o formă a bunătății. Voi știți că vorbirea ebraică înseamnă că spui ceva și după aia te gândești că poate omul nu înțelege, mai repeți o dată cu alt cuvânt sau cu alte cuvinte. Eu, Pavel, vă rog, prin blândețea lui Hristos, dar poate nu înțeleg oamenii ce e, prin blândețea și bunătatea lui Hristos, 2 Corinteni 10:1. Eu, Pavel, vă implor prin blândețea și bunătatea lui Hristos. Blândețea și bunătatea aici sunt unul și același lucru. În mai multe locuri Pavel face lucrul ăsta, că folosește două cuvinte și modul în care le combină arată că pentru el sunt unul și același lucru. Așadar, blândețea este o formă a bunătății, e un mod de exprimare. Dragostea este plină de bunătate și mai încolo dragostea nu se mânie, dragostea este amabilă, dragostea tratează totul cu blândețe, pentru că blândețea nu-i decât o formă de manifestare a bunătății și a dragostei. Omul lui Dumnezeu nu trebuie să se certe. Dar frate, dacă am în fața mea unul care e prins de diavolul, așa-i, dar tu nu trebuie să te cerți, punct. Păi frate, dar cum să nu, dă mai enervezi? Asta e problema. Nu trebuie să te mai mânii. Și cu asta mergem direct. Vreau să vă spun că în seara aceasta intenționam să vă țin cu PowerPoint tot cursul meu despre mânie. Durează o oră și jumătate și de aceea am renunțat și doar vă iau câteva elemente esențiale. Și acum să vă uitați cu mine la Efeseni, capitolul 4, versetul 31. Orice amărăciune, amărăciune pentru că cineva mi-a greșit. Primul lucru este amărăciunea. M-a călcat pe bătătură. Mi-a făcut ceva ce nu mă așteptam sau ce n-am dorit. Sau n-a făcut ceea ce i-am spus să facă sau ceea ce așteptam să facă. Nu e ceea ce doresc eu să fie. Amărăciune. După amărăciune, cred că spuse aici în gradat, iuțime. Odată mă burzuluiesc. Dar frate, așa zi o iute. Așa-i că așa ești, dar e rău că ești așa. Asta trebuie să piară din tine. Dacă m-am amărât și dacă deja am și reacționat, ziute, următorul pas e mânia și după aia zice orice strigare. M-am uitat în textul grecesc și noi avem două cuvinte pentru mânie ca și la greci. Orice mânie, orice furie, așa trebuia să fie aici. Orice mânie, orice furie sau furie, cum vreți să o accentuați. Acum aici e orice clevetire. Problema e că clevetirea e când îl vorbești pe cineva de rău, dar asta n-are nimic de a face cu textul ăsta. Clevetirea, cuvântul folosit pentru clevetire, e vorbire de rău. Orice cuvânt rău pe care îl spui la mânie. Orice cuvânt rău pe care îl spui la mânie și orice fel de răutate. Toate astea la oaltă produc cearta. Anatomia certei. Am disecat-o. Toată problema e că cineva mi-a greșit. Țineți cont cum reacționez eu la greșelile celorlalți. Păi, Doamne, de câte ori să-l iert? Problema mea e că fratele meu tot mereu îngreșește, dar nu odată. Mă, de câte ori să-l iert? Doamne, o să-l iert de 7 ori. De 70 de ori câte 7 înseamnă 490 de ori. De atâtea ori să-l ierți. Problema este că cei dragi ai noștri, din familia noastră, nu sunt desăvârșiți cum aș aștepta eu să fie. Eu tare aș dori ca toți cei din jurul meu să fie desăvârșiți, adică să facă totdeauna exact ce aș fi dorit eu să facă. Că asta e definiția desăvârșirii după gustul meu. Îți desăvârșiți dacă totdeauna vorbesc frumos cu mine, dacă totdeauna sunt calmi cu mine, dacă totdeauna, dacă eu greșesc, nu se supără pe mine, dacă eu greșesc, îmi trec cu vederea și nu se irită și nu îmi spun câte una. Deci, problema mea e că cei din jurul meu nu sunt desăvârșiți. Adică nu cum îi aștept eu, nu fac ceea ce vroiam eu să facă. Este unul dintre voi care n-are problema asta? Este vreunul dintre voi care locuiește într-o casă cu oameni care fac totdeauna cum vrei tu? Văd că nu-i nimeni. Înseamnă că toți aveți aceeași problemă. Ceilalți ne greșesc. Și ne greșesc în zeci de feluri în fiecare zi. Și la greșelile lor, în primul rând, e amărăciune, mă doare, mă afectează lăuntric. Amărăciune, iuțime, imediat vreau să ripostez, imediat reacționez, mânie, furie, vorbe rele și toate astea sunt revărsare de răutate. Toată reacția asta a mea arată că eu sunt plin de răutate. Pentru că, dragii mei, dacă eu aș fi plin de bunătate, indiferent cât m-ar lovi cei din jurul meu, dacă eu aș fi plin de bunătate, ce-ar curge din mine? Dacă scutur eu paharul ăsta, ce curge din el? Și dacă eu aș fi pus acolo ceva cerneală, ce curgea din el? Cerneală. Dacă eu sunt plin de bunătate, totdeauna dau bunătate. Problema e că nu-i. Nu-s plin de bunătate. Și la rândul meu jignesc. La rândul meu ceea ce se întâmplă e că eu fac cuvinte rele. Răspund cu cuvinte rele care înseamnă revărsare de răutate. Totdeauna țineți cont că în Biblie, după ce ți se spune cum să nu fii, ți se spune cum să fii. Dimpotrivă! Deci, cineva mi-a greșit. Cineva m-a călcat pe bătătură, cineva m-a iritat, cineva mi-a dat o palmă sau mi-a rupt un dinte. Și eu zic, eu trebuie să fiu cel puțin egal cu el. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții. Observați cu ce începe. Dacă tu ești bun, nu ai reacțiile acelea. Dimpotrivă, leacul la toată mânia asta e să fii bun. Fiți buni cu unii cu alții, miloși și iertați-vă unii pe alții. Bunătate, milă și iertare. Săptămâna trecută am ținut o lecție la Timișoara despre milă și am definit mila ca reacția mea la greșelile celorlalți. Dacă ești om milos, când îți greșește celălalt, zici, bietul de el, nu-și dă seama ce face. Sau n-a fost intenționat. Sau bietul de el, așa el. Un om milos întotdeauna găsește scuză celui ce-i face rău. Eu cunosc un caz când unuia îi se băteau cuie în mâini și în picioare. Și el vorbea cu tatălui, tată, soldații ăștia nu știu ce fac. Ce făcea Domnul Iisus atunci? Le găsea o scuză la soldații care îi băteau cuie în mâini și picioare. Acum, dacă îți va greși cineva mai rău decât asta, să vii să-mi spui. La cea mai oribilă greșeală, omul găsește scuze. Nu știu ce fac. Și pentru că nu știu ce fac, tată, trebuie să ierți. Ei nu știu cine sunt eu, iartă-i. Mila e atunci când alții te răstignesc, tu să zici, bieții de ei, ei fac acum o crimă, dar eu trebuie să procur iertarea lui Dumnezeu pentru ei. În loc să țip că mă doare, îmi bat cuie în mâini, bieții de ei, să nu cadă mânia lui Dumnezeu peste ei. Bine, Doamne, nu te doare? O, mă doare, dar eu sufăr durerile astea și pentru ei. Eu de aia sunt aici, să sufăr pentru răutățile omenirii întregi. De ce? Pentru că mi-e milă. Mi-e milă să nu cadă mânia lui Dumnezeu peste ei. Și pentru că-s bun. Bunătate, milă și iertare. Acum fii atent. Faptul că cineva te-a călcat pe bătătură, cineva te-a jignit, cineva ți-a făcut rău, teribil de rău. Și tu faci amărăciune, iuțime, mânie, furie, cuvinte rele și revărsare de răutate. Pentru că ești plin de răutate. Care e soluția? Schimbă-ți conținutul lăuntric. Schimbă-ți conținutul lăuntric, umple-te de bunătate, de milă și de capacitate de iertare. Trebuie să pui aceste trei noi trăsături de caracter în tine. Acum vă rog fiți atenți. Am pornit la drum spunând că numai atunci te vei schimba când îți vei schimba felul de a gândi. M-a referit la minciună. Acum vorbim de mânie, care produce cearta. Și omul Domnului n-are voie să se certe și să fie bun. Și eu în seara asta aș vrea să mergeți de aici mânioși pe mânie, furioși pe furie, intoleranți cu privire la propria voastră iuțime și amărăciune, absolut necruțători cu răutatea care e în voi. Dar nu pot. Știți de ce? Pentru că voi aveți în mintea voastră scuze pentru mânie. Păi nu scrie aici în Efeseni 4 cu 27, mâniați-vă și nu păcătuiți? Deci, găsiți astea, nu știu câte cărți de psihologie creștină. Poți să te mânii și să nu păcătuiești, că așa zice Pavel. Problema e că asta e citat din Psalmul 4 cu 4, nu Pavel o zice. Și în Psalmul 4 cu 4 spune, cutremurați-vă și nu păcătuiți, sau mâniați-vă și nu păcătuiți, să spuneți asta când v-ați așezat în pat și apoi potoliți-vă ca să nu adormiți mânioși. Că mânia e o boală și te îmbolnăvește, îți îmbolnăvește toată ființa. Și Pavel spune, mâniați-vă și nu păcătuiți, n-aștepta până când te duci la culcare. Să n-apune soarele peste mânia ta. Deci, cât mai repede posibil rezolvă problema mâniei. Dar ascultă altceva. Fii atent că la mânie tu dai prilej diavolului. Pentru că la mânie nevălește sângele la cap, la mânie se blochează centrii de control și în momentul ăla nu mai vorbești tu, ci vorbește altul. Și stai după aceea și zici, măi, eu am tot vrut să mă opresc. Dar n-am putut, parcă nu vorbeam eu. Așa e, nu vorbeai tu, vorbea altul. Prin urmare, Pavel nu justifică mânia acolo, ci din potrivă merge mai departe, asta e versetul 27, apoi în 31 spune, orice mânie să piară din mijlocul vostru. Aprobă Pavel mânia? Dă Pavel posibilitatea să te mânii fără să păcătuiești? A doua scuză pentru mânie este că și Domnul Iisus s-a mâniat. Vezi, dacă s-a mâniat Domnul Iisus, te poți mânia și tu. Domnul Iisus s-a mâniat de două ori. Așa citim în Marcu, Marcu 3 și Marcu 10. În sinagogă, era sâmbătă, a apărut un om cu mâna paralizată Și toți fariseii îl pândeau să vadă dacă îl vindecă în ziua sabatului, că îl acuză că a făcut o lucrare nepermisă în ziua sabatului. El se uită la ei. Domnilor, e voie să faci un bine în ziua de sabat? Și când i-a văzut, s-a mâniat. Dar nu le-a spus un cuvânt, ci doar s-a întors spre omul necăjit și i-a spus, întinde mâna. Și a încheiat problema. L-a făcut bine. Riscând să fie acuzat că a lucrat în ziua sabatului. Țineți cont, mânia lui a fost indignarea la îngustimea lor. Și cum să nu fii mânios când vezi atâta îngustime? Dar nu le-a spus o vorbă că dacă vorbești la mânie, totdeauna jignești. Dacă te-ai mâniat pe cineva și îi vorbești, îi spui vorbe rele, cum spune acolo în Efese. În a doilea caz, în Marcu 10, au venit niște mame care tare doreau ca Domnul Iisus să le binecuvinteze copiii. Ele credeau în binecuvântare și credeau că binecuvântarea Domnului Iisus e absolut specială și bine făceau. Dar apostolii, cum scumpii noștri ușieri câteodată, când văd că sunt niște copii pe acolo, duceți-vă de aici, deranjați serviciul. De ce veniți cu copiii la biserică? În loc să fie blânzi și să înțeleagă, amabili. Domnul Iisus, când i-a văzut, s-a mâniat. Nu le-a vorbit decât a spus, lăsați-le să vină. Și-a luat copiii în brațe și i-a binecuvântat. Nu le-a vorbit la mânie, că dacă le vorbea la mânie, la mânie spui cuvinte grele. Domnul Iisus a mâniat și de fiecare dată și-a ținut gura închisă referitor la lucru care l-a mâniat. Ca nu cumva să-i jignească pe cei care l-au mâniat. Înțelegeți? Acum, ce zice Domnul Iisus despre mânie? Matei 5:21. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Dar eu vă spun că cine se mânie pe fratele său trebuie să primească pedeapsa pe care o primește un criminal. Ați auzit că s-a zis să nu ucizi, dar eu vă spun, mânia e crimă. Mânia trebuie pedepsită cum e pedepsită crima. De ce? Pentru că la mânie îi spui prostule sau boule sau măgarule sau alte asemenea epitete drăguțe. Așa-i? La mânie spui vorbe rele în loc de clevetire acolo în Efeseni 4:31. Vorbe rele, vorbe grele, vorbe insultătoare. Și au zis ce zice Domnul Iisus. Domnul Iisus știa mai bine decât știu englezii. Englezii vorbesc de character assassination, asasinare de caracter. Când tu îi spui cuiva idiotule sau orice altă epitet de felul ăsta, tu i-ai băgat cuțitul în demnitate. I-ai asasinat respectul de sine, demnitatea lui de creatură a lui Dumnezeu. Știți, poate povestea cu acel rabin care a întâlnit pe stradă un om care e tare urât. Și cum l-a văzut, ce mă, dar urât mai poți fi. Și omul i-a spus, rabinule, mă duc acum la Dumnezeu să-i spun că ți-ai bătut joc de o creatură a lui. Mă duc la Dumnezeu să-i spun că ți-ai bătut joc de o creatură a lui. Eu sunt creația lui Dumnezeu. Așa a decis Dumnezeu să mă facă. Mă duc să-i spun că ți-ai bătut joc de o creație a lui. Băgați de seamă, tare mulți tineri, când văd unul mai slab, să nu mai vorbim de unul handicapat, avem tendința să-l disprețuim, să spunem ceva și apoi să râdem. Și sunt găști din astea și între noi, care râd de unul mai slab să spună o vorbă la adresa lui care sigur l-a lovit și după aceea, ce părere aveți, i-am spus-o. Și tot zic că a fost grozav. Asta e crimă, spune Domnul Iisus. Și mai mult, degeaba te mai duci să te rogi lui Dumnezeu. Dumnezeu nu mai e acolo pentru tine. Până nu te duci la omul acela să-i spui, îmi pare rău că m-am enervat pe tine, îmi pare rău că ți-am vorbit la mânie, până atunci nu mai ai ce căuta înaintea lui Dumnezeu. Înțelegi? Domnul Iisus nu aprobă mânia, ci dimpotrivă ne spune mânia e o crimă. Acum, ce am încercat să fac în seara asta? Am încercat să vă schimb felul de a gândi cu privire la mânie, la ceartă. Omului Dumnezeu nu-i voie să se certe și el se ceartă datorită greșelii celuilalt. Are amărăciune, are iuțime, are mânie, are furie, dă cuvinte rele și revarsă răutate. Dar ce? Mare lucru că am făcut astea? Ai făcut o crimă și ți-ai blocat relația cu Dumnezeu. Acum, dacă asta nu intră în capul tău, degeaba a fost seara asta, degeaba orice tratament ți se dă, tot mânios vei fi și tot batjocoritor vei fi și tot unul care te vei certa toată viața. Și, Doamne, în câte familii e situația că amândoi zic, mă, oare noi trebuie să ne certăm tot timpul? Oare noi nu putem vorbi niciodată ca oameni? Între noi nu poate fi armonie? N-ați auzit lucrul ăsta niciodată? Poate voi sunteți în situația asta. Poate părinții voștri în situația asta. Problema e că ei găsesc scuză la mânie. În primul rând, așa sunt eu iute de fire, așa sunt eu nervos, ăsta e felul în care sunt făcut. Sau, da, scrie că mâniați-vă și nu păcătuiți și Domnul Iisus a mâniat. Deci, găsim scuză la mânie. Înseamnă că acesta e felul tău de a vorbi despre mânie și despre ceartă. Le găsești motivație. Și tot așa vei fi, nu te vei schimba niciodată. Niciodată. Numai dacă în seara asta accepți să schimbi felul de a gândi în domeniul ăsta, al mâniei, al certei, al iuțimii, a nervilor, dacă accepți învățătura care ai auzit-o, care evident e după Biblie, și dacă zici, Domnule, nu mai am scuză pentru ceartă, nu mai am scuză pentru mânie, nu mai am scuză pentru nervi, nu mai am scuză. Sunt vinovat și este schimbare. Întâi să recunosc că n-am scuze, al doilea să recunosc că eu sunt de vină că-s așa și al treilea să accept că este schimbare. Pentru că ascultă bine, dacă nu există schimbare, atunci degeaba ne-am adunat toată săptămâna asta aici. Dacă nu există schimbare a unui om care e mânios și care tot timpul se ceartă, și degeaba i-am spus că omul lui Dumnezeu nu trebuie să se certe, ci să fie bun, amabil cu toți care îl jignesc, care îl lovesc. Dacă schimbarea asta nu se poate face, am lucrat degeaba. Prin urmare, întrebarea fundamentală e cum să mă schimb. 1. Să fiu de acord cu Dumnezeu că mânia e totdeauna rea, că nu am scuză pentru mânie, că mânia mă face vinovat. Să fiu de acord cu Dumnezeu. Vreau să știți că asta e sensul la cuvântul pocăință. Pocăință în greacă e metanoia, adică schimbarea felului de a gândi. Să fiu de acord cu Dumnezeu că lucrurile alea sunt păcat. Și să zic, Doamne, spală-mă că până acum eu m-am pângărit. Eu sunt spurcat datorită mâniei, a iuțimii, a amărăciunii, a vorbelor dure pe care le vorbesc. Sunt vinovat. Și, Doamne, vreau să mă schimb. Cum să mă schimb? În primul rând, Doamne, trebuie să mi se schimbe conținutul. Trei lucruri am înțeles în seara asta că trebuie să pun în loc de mânie, de nervi, de iuțime. Bunătate, milă și capacitate de iertare. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă. Și mai ales să-mi aduc aminte de milă, de acela care când îi băteau cuiele în mâini și picioare, lui era milă de ei. Bieții de ei. Cum să fac să nu cadă mânia lui Dumnezeu peste monstruozitatea pe care o fac? Să le găsesc o scuză. Dacă îți vei însuși mila, ține cont, indiferent ce greșeli vor avea ceilalți, tu vei zice, ce scuză să-i găsesc? Nu-și dă seama? Sau, așa e el, iute, dar eu trebuie să-l rabd așa? Și mai ales, dacă eu-s bun, eu trebuie să-i dau acum o vorbă blândă. Pentru că blândețea e bunătatea exprimată. Să-i spun o vorbă bună. Întoarce celălalt obraz. Iubește pe cei ce-ți fac rău. Astea aici se aplică. Când alții îți greșesc, întoarce celălalt obraz și răspunde-i cu dragoste și cu bunătate. Nu te răsa birui de rău, ci biruiește rău prin bunătate. Mai e ceva repede, că asta e partea practică și care e puțin amuzantă și cu asta poate vă mai înviorați. Fratele Iacov zice, în primul rând, în Iacov 1:20, că-și mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. Mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu niciodată. Mânia lui Dumnezeu s-a revărsat pe Hristos la Calvar. Și mânia lui Dumnezeu ne-a lucrat dreptatea lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu s-a revărsat pe Fiul lui Dumnezeu, ca să nu ne pedepsească pe noi. Și Iacov zice, pentru că mânia omului nu lucrează niciodată dreptatea lui Dumnezeu, vă dau o rețetă. Fiți rapizi, grabnici la ascultare, încetți la vorbire, și în Cornilescu vechi, zăbavnici la mânie. În Cornilescu nou, foarte încet, deci încet la vorbire și foarte încet la mânie. Într-un jargon mai colovial, fii bâlbâit la mânie. Ce înseamnă că-s bâlbâit? Și nu mai găsesc cuvintele. Ascultă bine ce a zis, vezi că poate l-ai înțeles greșit și nu te grăbi să vorbești. Și dacă cumva simți că a pornit ceva, fii bâlbâit. Adică nu-ți găsi cuvintele. În alt jargon, asta înseamnă, în momentul în care simți că te-ai iritat, că începe procesul ăla, amărăciune, iuțime, mânie, furie, vorbe rele și răutate, în momentul în care simți că începe procesul ăla, numără până la 10. Am auzit săptămâna trecută o soră care, după ce a auzit vocea asta, a doua zi, soțul ei a spus ceva și a zis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Însă uite că am învățat lecția. Să-ți spun ceva tare important. 10 secunde durează până numeri până la 10. Acele 10 secunde fac diferența între cer și iad. 10 secunde fac diferența între cer și iad. Pentru că dacă în clipa în care a pornit reacția ta la răutatea celuilalt, la greșeala celuilalt, dacă în momentul ăla simți iuțimea și zici 1, 2, 3, practic tu imediat zici, Doamne, sunt în primejdie să mă mâniu. Și Doamne, dacă mă mâniu, mânia mea nu lucrează dreptatea ta. Și atunci, eu n-am mai avut timp să vă arăt ce spune Iacov în capitolul 3, că la mânie vorbește cel rău și înțelepciunea care vine de sus e cea pașnică, adică ceea ce vine de la Duhul Sfânt. În momentul acela eu am nevoie de Duhul Sfânt. 1, 2, 3, Doamne, acum eu mă mâniu și eu singur fac prăpăde. Umple-mă acum de Duhul Sfânt. Acum am nevoie de toată puterea Duhului Sfânt ca să-mi țiu gura. Ca să nu vorbesc răutate, pentru că roada Duhului este dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, amabilitate, blândețe și înfrânare. Toate astea nu sunt altceva decât rețetă împotriva mâniei. Toată roada Duhului nu e altceva decât rețeta împotriva mâniei. Doamne, ca să nu răspund cu mânie, ci să răspund cu dragoste, cu amabilitate, cu bunătate, cu blândețe și cu înfrânare, am nevoie disperată de Duhul Tău cel Sfânt. Umple-mă de El. Domnul Iisus zice, El vi-l dă dacă îl cereți. Astea sunt situațiile în care eu trebuie să cer Duhul Sfânt. Să-i cer Tatălui să mă umple de Duhul Sfânt, ca Duhul Sfânt să răspundă prin mine cu darurile, cu roadele Lui. Așadar, când eu mă irit, 1, 2, 3, acum primejdie-i mânie și primejdie-i răutatea. Doamne, am nevoie de bunătate ca răspuns la mânie. Și am nevoie de Duhul Sfânt. Am nevoie de bunătate ca să dau bunătate și am nevoie de Duhul Sfânt. Îți garantez că dacă ți-aduce aminte în clipa în care te simți iritat de greșeala celuilalt, dacă ți-aduce aminte că trebuie să fii bâlbăit, poate de asta ți-aduce aminte cel mai ușor, să fiu bâlbăit, adică să număr până la 10, de ce? Ca să mă gândesc că am nevoie de bunătate și am nevoie de milă și am nevoie de iertare și am nevoie de Duhul Sfânt. Și ai câștigat bătălia, ai biruința, pentru că Dumnezeu e acolo să răspundă. Să recapitulăm. Omul lui Dumnezeu n-are voie să se certe, nici măcar cu ăia care evident fac voia diavolului. El trebuie să fie blând cu toți. El trebuie să aibă răbdare, că numai cu bunătate îi poate smulge de acolo. Cu mânia nu mă aprinde mânie. Cu mânia nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. Așadar, dacă vrei să te cureți de mânie și de toate relele care le produce mânia în relațiile tale, ține cont că nu te vei schimba câte vreme îți vei scuza mânia. Nu te vei schimba decât când îți vei schimba concepțiile cu privire la mânie. Când vei vedea că mânia e totdeauna rău și diabolică și prin ea diavolul vorbește prin tine. Și când vei vedea că opusul mâniei este bunătatea, mila și iertarea. Ți-ai schimbat felul de a gândi și când știi că singur nu poți birui, ai nevoie de Duhul Sfânt. Și de aceea când te irită cineva, trebuie să fii bâlbăit. Adică să nu poți să vorbești imediat. Nu-ți mai găsești cuvintele. Și atunci zic, 1, 2, 3, Doamne, am nevoie de ajutorul Tău. Toată problema e dacă Duhul lui Dumnezeu te-a convins. Dacă accepți să schimbi felul de a gândi cu privire la ceartă, cu privire la mânie, Doamne, Tu ne-ai spus că trebuie să ne schimbăm felul de a gândi ca să ne putem transforma caracterul și comportamentul. Dă-ne, Doamne, capacitatea de a accepta punctul Tău de vedere. Dă-ne capacitatea de a ne umple de bunătate, de milă și de iertare. Și umple-ne de Duhul Tău cel Sfânt, pentru că numai prin puterea lui Dumnezeu vom birui. Transformă-ne, Doamne, în oamenii în care rodește Duhul lui Dumnezeu. În numele Domnului Iisus. Amin.